aldatu sistema, ez klima. Ba, lelo horrekin, halako bizikleta martxa egiteko da gaur irailaren 25a itzordua, non eta Elizondon egina da, Elizondoko plazan, atxaldeko 7:30 eta Izterpeko matxina da, ekimenak edo taldeak eta deiturik, ez da ez, bai taldunek deituta egiten den lehen biziko agerraldie, baina honetaz geixago jakiteko Gorka Laurnagarekin mintzatekora, beraz, Elizondon berian, pausatuz, euron Gorka?
Egunon, zer bize, ongi zate?
Ongi eta zuek.
Bai, mentxen, euraldi unekin,
euraldi
kezkatuek.
Eta horrengatik behar badaz, eta egit ginen den edo zalantza oire...
Bai, hortik hasi beharko gara, erramaituzu gero badugula itzorde, baino erabaki dugu itzordue, seguraski ere helduen astera atzeratzea, busko dugu inen dugun edo ez helduen astean, prinsipioz bai, baino gaur bertan bera utziko dugu, ba, soia, txaldeko manduten eguraldi ikusi, eta bertzetik, badela, ba, BKZ-etako megaparkearen inguruko batzarre hori, zortzietan, ba, bi kauso hoiengatik, bi zergati hoiengatik, erabaki dugu atzeratzea, ba, bixen, matxina da, baino inen da, zain, inen dugu matxina da.
Matxina da, eginen da, nahiz eta behar da, seguraski, berte, egun baten, behar da, duen hastean, alare gaurko eguna... Berezia zen, batez ero berezia da, hobekerranta zeren, klimaren aldeko ekintzagun globala, hola hartu baite gaur irailaren 25a.
Hoixen. Bai, bueno, ba, kusita batetik egoera gero talarriago dela, eta bertzetik horren antzinean deus ez dugula iten, ba, alako eguna beharrezkoa dela kusita. Bueno, nik uste interesgarria da izen horretan, nola sartu duten, ekintza. Ekintza hitza, ba, pentsatzen dut ja ez delako aski ba, protestekin edo ospatzearekin erratea, bueno, ba, klima gaizki dago ja aski egoera larrien gaude puntu batean hain larri ezen eta ja behar dugu ekintzetan hasi eta nazioarteko eguna ja izan badute ekintza edo akzio eguna.
Bueno, klimaren aldeko ekintzaguna, ez da gite klima aldaketa klimatikoa do aipatzen den hoi, betire aitzinet badaia, ez? Neizta batzuk alakorik egiten ari denek ukatzen duten, baina gero eta begibistakoa da, ez? Hori gertatzen ari dela nolapait.
Bai, ez dudik gabe. Bueno, eta ez oraindik, ja 52, osea, 1952tik eta 50garren hamarkadatik hasi ziren iten lehendabiziko ba informeak eta ikerketak eta ez ba klimaren eta atmosferaren neurketak egiten hasi ziren eta ja ordutik konturatzen hasi ziren hemen zerbait pasten naizela gizakiak aizuela munduaren bilakaera normala edo arrunta aldatzen hortan eragiten ari zuela eta ja ordutik konturatu ziren eta ordutik eta batez ere 70garren hamarkadan ja hasi ziren ba haize modu gogorragoan eta erranen dut esplizituagoan salatzen gertatzen ari zena. Orduen, ba, azpimarratu behar den zerbait da, aspalditik badakigun zerbait dela, baina kasurik egin etzaiola, eta bueno, ba, kasurik egin ezaren ondorioz, gero eta egoera larriago batean gaudela.
Beraz, industrializazioaren ondorioz ere neurri handi batean, beroketa efektuari ere gehitu zeganda, eta azkena markadetan, ja, nola baitere goia jotzen ari dela arran dezakegu, eta bueno, gero gainera hortu gure, bai, energia berriztagarriak bai, baina, bai, energia fosilen eta eratorrietatik, horre erabiltzen ditugun erregaiak errate baterako, ba, gure eguneroko garraiurako erabiltzen ditugunak, petrolioren ondokoak, eta, bueno, hortan ere, ba, zuen txikitasunetik, baina eragin nahi duzu larran daiteke.
Bai, hoixen ta bera. Guk salatzen duguna, azkenean, bueno, ez guk, zientzialariek salatzen dutena, eta hori da egiazki garrantzitsue. Ba, aldaketa klimatiko horren eragile nagusia gizakia dela, eta zehazki gizakiaren gaur egungo modeloa, gaur egungo mugikortasun eta kontsumo modeloa, eta energia modelo azkenean, ez? oinarritzen dela erregai fosiletan batez ere. Gure jendartea gaur egun alderatuta ba historian egon direnekin bere energia energia baliabideen gehiengoa tortzen da erregai fosiletatik, ez? Ba, konparatzen aldugu bertze garai batzuetan erabiltzen zen ba animalien energia, ez? Ba, mugitzeko, erabiltzen zen eguzkia, ba landatzeko soroak eta bar, eta gaur egun gero eta gehiago erregai fosilak, ez? Industrializaziotik petroleoa, gas naturala eta bar erabiltzen ditugu ba autoetan, erabiltzen ditugu ba bioietan, gero eta gehiago mugikortasunerako eta gero eta mundu globalizatuago honetan ba gero eta presentzia gehiago dute eta horrekin lotua baita ere hor badire aldagai handiz, ez? Non ikusten den ze erabilera dugun erregai fosilena, baina bertze bat izaten alda gure elektrizitate kontsumoena etxean eta bar, ba hoien jatorriaren zati handi bat erregai fosiletan oinarritzen den, ez? Beraz bai, guztiz. Horren txalatzen dena aldaketa klimatikoaren eragile nagusia erregai fosilen erabilera dela, baina ez bakarrik, baita ere horrekin lotua dago, ba, adibidez, abeltzantza industriala eta bertze motako nekazaritza industrialak, intensiboak erraten direnak, ba, azken finean erabiltzen dutelako baita ere erregai fosila. Baina ez bakarrik, hor badire baita ere, ba, zenbait abere gotatzen dituzten egiten duzten metano isurketak eta bar. Baina bai, dudik gabe aldaketa klimatikoa batez ere hori. Erregai fosilen jendarte honetan erabiltzen da. Batzuk erraten dute, adibidez, kapitalismo fosilista deitzen diote gure jendarteari. Ez?
Kezka horiek direla medio, zuek izterpeko matxinata delako taldeare sortu zinuten.
Bai, ba, hain zuzen ere, batez ere ekologismotik eta olako mugimenduetatik ikusten delako ikusten da gero eta gehiago ja gure ekonomiak ezin dutela segitu azten ba ingurumenaren limitekin eta abar txokatzen dutelako eta behar dugula eman aldaketak kultural bat eta kontsumo aldaketa bat, ez? Eta lehen erran dugu erregai fosilen erabilera dela kausa nagusia, beraz kontsumo jeitsi behar da, baina modu bortitzen gainera, eta horren modu adierazgarrienetako edo erreixenetako bat da, ba, pasatzea hain zuzen ere, erabiltzetik kotxea, bizikleta erabiltzen ez. Eta hori da guk eskatzen duguna, mugikortasunean, gure jendarteko mugikortasunean aldaketa bat ematea. Ustetik joatea balanera edo joatea Elizondotik Elbetera kotxean, ba, kotxe hartu beharrean hartu zazu bizikleta, eta aldatu dezagun jendartea, moldatu gaitezen jendarte bat, gero eta lokalago, gero eta lokaltasun gehiago duena, ez? Gero eta gutxiago behar duena, kotxearen erabilera, eta batez ere, kotxe pribatuaren erabilera, ez?
Erresa darratia, Gorka, hartu ezazu bizikleta, eta autoaren ordez erabili ezazu, zeren, edo zeinek erran edatzu, bai, hori gaztekin dezakete, edo zeinek behar bada ez, eta gainera zerbait garraietu behar baduzu edo behartu ez haute, non baiten edo usterat ere garraiatzeko duzu noi, paketea do dena delakoa, eta bueno, gauzak ez dira horren erres, baino bai hortik lan puskat egin daitekela, ez?
Hombre, nik erranen nuke alde batetik, ja gaztek eta helduek, edo arraselduak ez direnek, erabiliko balute bizikleta, bueno, ni ja horrekin aski konten egonen nintzateke, ez? Horrek ja aldaketa nabari bat ekarriko luke. Orden hoi ja, bueno, aski desiragarria izango litzateke. Dudik gabe, badire mugikortasun arazoak dituzten esparru edo sektore batzu gure jendartean eta hoiek arazo gehiago izango dituzte, baina bueno, ja aipatu dituzun gazte hoiek erabiliko bazuten, ba gaitzerdi, ez? Baino, bueno, hor azpimarratu ardena da, landa eremuan akaso berezitasun bat dugula, konparatua adibidez hiriekin, ez hirietan ba, bizikleta erabiltzea akaso erreixago da, edo zenbait jarduetarako erreixago da, eta landa eremuan ba, baditu berezitasun batzuk ez. Baina nik uste dut, esfortzu handi bat egiten aldela, edo ez zain handia dago balo berranta, ez? Esfortzu txiki bat egiten aldugu bizikleta erabiltzeko, eta herri-zerri ere bai bizikleta erabiltzeko, eta horrekin aldaketa kultural bat emateko, gero aldaketa kultural horrek ere kartzen ditulako aldaketa politikoak, azpiegituretan aldaketa, karreteratan, eta bar. Eta horrekin lotua, nola ez, garraio publikoen erabilera. Nik pentsatzen dut, baztanen, kotxea erabiltzen dugun eguneko 80ak erabakiko bagenu garraio publikoa erabiltzea, atze aldaketa egongo litzateken herri-zerriko komunikazioan garraio publikoen aldetik, ez? Hor badena da, egia da akusatzen dugula, ez, bueno, baztanen ezin duzu, kotxea behar duzu, bueno, kotxea beharrezkoa dugu, gaur egun segurazkere dugun filosofia, kultura eta azpiegiturekin, baina hortan aldaketa bat eman behar da, eta emango da guk nahi edo ez, zeren aldaketa badator.
Baina, egia da, hortarako ez, eskaintzaren bate beharko litzateke, garraio publikorako eskaintza bat, baina izantare behar bada kostatiko zitzaigun, ez? Hori baliatzia, hori erabiltzia, ikusi derako, ze gauz puntualetarako antolatu dela ikalakorik erantzun nahiko eskasa izan dela.
Bai, ados nago. Baina, bueno, horrek ez du errana, guk gure esfortzutan amore eman behar dugunik. Erran bezala, aldaketa emango da bai edo bai, orduen zenbat eta gehiago hasten garen moldatzen, gero kolpea xamurragoa izanen da, zerbait erratia gati.
Bai,
barkatu erran zen?
Ez, izterpeko matxina da ipatu dugu, itzari buruz hoxe, izterpe edo iztepe, tokien araberaz, modu bateatu besterat. Erran baita, eta, bueno, iztepean ze matxina do zerote dugu, bizikleta ematen duen ez, eta? Kasuntan. Pero, izenak badu, badu beria, betire orai horri pedalkadak eta ematea, ez, falta zaio, matxinari, eta matxinada izateko ez dakit zenbat pedaloan beharko diren.
Pedalkada andana bat, segurazki ere. Bai, hor, erran bezala, karo, gure mugikortasun ereduaren, segurazki portzentaia undiena, 80-90 bat, oinarritzen da erregai fosiletan, beraz, egiazki, 80-90 horren aldaketa dugu beharrezkoa, beraz, matxinada undia eta pedalkada andana bat, beharko dire, hoi aldatzeko, gudi gabe.
Bueno, horietako batzuk gaur ematekoak ziren, aipatu bezalaxe, baina errandak arrazoinak direla medio, ez da, ala izanen, biarra da helduen asterako, utziko da, ez da git, Gorka, akitzeko bertzerik erran edizun, gaurko egunaren arrimoan.
Uste eman auzu, nahiko nuke aipatu, nola batzutan aldaketa klimatikoaren afera, erabiltzen den arron modu laitean, ez? Arron modu gainazalekon, ez? Erraten da, aldaketa klimatiko maten ari da, eta maten du gertatzen ari den bakarra dela, temperatura ari dela pixketi gotzen, eta uda goxuagoak izan entugula, eta negu xamurragoak. Baina hoi ez da afera. Aldaketa klimatikoarena da sintoma bat gure krisi ekologiko orokorra dena, ez? Hemen lur planetan ari da gaur egun eta azkeneko hamarkadetan ematen krisi ekologiko nabari bat, eta etorkizunean izanen da gero eta larriagoa, larria da afera, eta aldaketa klimatikoa da horren sintoma bat. Aldaketa klimatikoak bere hortan ere izango ditu ondorio askilatzak. Itxasoaren mailaren gorakada, permafrosta dela, adibidez, Siberian eta dagon izotzkaparen galera, eta horrek ekarriko du metano isurketa handiagoak, bakteriak eta barlaxatzea, baitu hor desertifikazioaren historia, likagaien ekoizpena jeistea, eta barrez, baitugu kausa edo ondorioan dana bat aldaketa klimatikoarekin ikusteko dutena, baina zimarratu nahi nuena da hoi, ez? Aldaketa klimatikoa ez dela olako gauza infantil bat ematen duela bakarri temperatura igotzen nahi dela, baina temperatura aldaketa horrek batzen aldu kolokan, hainbat espezieren gurea barne, gizakiaren barne, biziraupena, beraz, egoera aski larria dela, eta izterpeko matxinadak eta matxinadak beharrezko ebirela.
Bixe, kolokan ere behar bada, ez, munduaren egungo oreka hori, kakotzen artean errandezagun, horrein dide, sorekatua gore suerta aitekelako zerren ondorioz, baina hor utziko dugu, bai matxinadako deia egina duzu, gaurko ez da izanen, baina berra da, ekimen hori, ekintza hori, bertze eunen batean, izaren dugu hain saurere. Ederki Gorka, ba, esker mila, hortaz mintzatzegatik eta ordu nartio.
Zuei mila esker, bueno, agur.